Har du et enkeltpersonforetak eller en liten bedrift? Da du sikkert lei av å høre meg snakke om hvor enkelt det å sende faktura med fiken. Så vi gir oss her, fordi vi liker enkelt. Fiken, superenkelt regnskap. Prøv gratis på fiken.no.
Som psykolog, Henrik, hvordan ville det følt for deg å ligge i sånn divan som de fleste forbinder med psykolog, når du selv da skulle gå til det?
Nå ble jeg helt satt ut av det bildet, hvordan jeg ville følt om jeg lå på divan.
Ja, og skulle gå til en psykolog, og du kanskje til og med kjenner igjen litt av spørsmålstillingen, og det å skulle være, altså rollebytte for din del som psykolog, hvordan hadde det vært?
Jeg kjenner jeg blir livredd. Jeg kjenner jeg blir utilpass.
Og grunnen til at jeg spør, det fordi at i dag så har vi en gjest som oftest i løpet av året, i løpet av sitt profesjonelle liv, den som stiller spørsmålene, den som stiller folk til veggs, eller hjelper folk, stiller folk spørsmål om å sette ord på høye topper, dype daler, er veldig, veldig dyktig til å grave i ting, synes jeg. Ikke redd for å stille vanskelige spørsmål. Det er noe som jeg synes litt undervurdert, som jeg har merket kan være vanskelig selv, å stille det som du innerst inne lurer på, men som du tenker, den er steintøff å sende av gårde til en som står, og kanskje nettopp tapt en fotballkamp, kanskje nettopp dummet seg ut, kanskje nettopp rykket ned. Mm. Uansett, så har vi en mann som ofte havner i begivenhetenes sentrum. Og nå du i sentrum her i fotballhodet. Arles, velkommen.
Tusen takk.
Det som litt artig at vi på Moderne Media, meg, Arles og Eirik Jelvik, vi spiller jo i en spissvinkel her. Og
ja, nå må du huske hvem du representerer.
men jeg må si at jeg synes det utrolig gøy å ha deg i skuddlinjen her. Jeg så når du kom inn at du hadde litt sånn annet kroppsspråk enn du hadde når vi skal spille inn spissvinkel, og du programleder. Du hadde litt mer sånn som du sitter nå, litt mer sånn.
Ja, jeg må slappe av litt her. Jeg har løsnet opp. Ja, det er sant. Det er jo alltid jeg som spiller opp deg på ting, stiller deg spørsmålene, så skal du mene og reflektere og forklare.
Jeg hadde veldig lyst til å ha deg med i podden, for du har jo vært både ute og snakket med de største stjerne, jobber tett med Champions League, jobber tett med Eliteserien, og du har truffet mange store spillere, og så har du også vært på en eller annen måte involvert i ting som opprivende saker, eller ting som engasjerer mange, og sånn som jeg nevnte, så er du flink til å gå inn i det ubehaget det å stille vanskelige spørsmål. Men hvis vi begynner bare helt sånn grunnleggende med din jobb, hva er det som er det mest givende med å være? Hva er det riktige betegnelsen? Reporter, journalist, eller?
Ja, jeg er jo både reporter og journalist, men det er jo, jeg er jo journalist, er jo min, det er jo det jeg er stoltest av å være, på en måte. Ja. For reporter er jo på en måte bare en som, det er jo forbundet med en som er ute og liksom henter inn kjappe uttalser eller står på en arena og sånn, mens journalist handler jo kanskje, jeg føler det reflekterer litt mer av helheten av det yrket jeg gjør da, som jeg synes er interessant å snakke om, fordi at jeg synes det er så stor forskjell på hva folk tror jobben min er, og hva som egentlig er det viktigste for meg.
Og hva er det da?
For meg så handler det om, jeg er veldig glad i å, det bunner nok ut i å fortelle historier, altså fortelle folks historier, på en god måte. Så jeg er jo i utgangspunktet veldig glad å skrive og alt mulig sånn, men jeg tror vi skal pinpointe den tingen jeg er mest opptatt av, er nok liksom relasjonsbygging. Mm. Og nettverksbygging er jo mer i mengde, og hvor mange folk du har en relasjon til, men særlig den der relasjonsbyggingen. Jeg kan få en sånn high av å ha hatt en times telefonsamtale med en kilde, da. Noen i miljøet som jeg pleier en relasjon til, og så føler at i dag fikk jeg et gjennombrudd, jeg klarte å skjønne den personen bedre, eller jeg klarte å på en måte tilpasse meg sånn at vi fikk en kjemi som gjorde at vi bygger en sterk relasjon, og så fører det til at kanskje jeg er den som får det eksklusiv intervjue hvor den personen eller noen rundt den personen velger å fortelle en historie for første gang eller, eller gi meg tillit til å til å gjøre det, eller, eller gjør at jeg får liksom tipset som gir et gjennombrudd i en stor nyhetssak, eller som gir det store skupet til et eller annet. Men jeg tror nok at det viktigste for meg er det der, relasjonsbyggingen en til en med folk, og, og derfor så kan jeg bli ufattelig frustrert hvis jeg for eksempel føler, hvis jeg i kampens hete, eller egentlig ikke kjenner noen, og så skal jeg intervjue dem, og så føler jeg at, og så er det, det også er jo en sosial øvelse i relasjonsbygging, bare at det er mindre sånn langsiktig, det er mer der og da. Du møter noen, de er i en sinnstilstand, som du må prøve å tolke, og så må du prøve å tilpasse måten du gjør det intervjuet på, til å klare å sørge for at forutsetningene blir så gode som mulig.
Jeg kan gi et eksempel på akkurat det du beskriver da.
Ja, for eksempel synes jeg Haaland er veldig vanskelig.
Ja.
Fordi vi, han har, det er jo så lite tilgang til han, og jeg ser på meg selv som en som er ganske flink til å bygge relasjoner med folk, når jeg får anledning til å faktisk gjøre det.
Mm.
Mens med han, så, han er jo utfordrende for enhver journalist, fordi han er ganske sånn på tåhev, litt sånn ute etter å ta journalister kanskje, litt, ikke nødvendigvis den som spiller på lag alltid og sånne ting. Og da må du liksom prøve, er det, kanskje det er denne tingen som skal låse han opp, kanskje det er denne tingen som skal låse han opp denne gangen, og så kan det ende at du da går litt på tri, eller at du, du bommer litt da,
ja, sånn,
for han er
sånn.
Så vanskelig. Og så kan jeg etterpå gå og tenke, jeg tror mange ville løst det med å være veldig sånn, stille enkle spørsmål, safe det da.
Mm.
Mens jeg har jo lyst, jeg har jo en eller annen, med alle mennesker jeg møter, en drøm om å på en måte åpne, liksom finne nøkkelen til deres indre da, og få den kjemien som gjør at folk får en bedre innblikk i dem, de klarer å liksom formidle ting på en mest mulig naturlig måte. Mens der føler jeg jo at jeg åpenbart stanger litt da, at det blir sånn, og da kan jeg etterpå gå og tenke sånn, det er så frustrerende, fordi at jeg føler at hadde vi bare hatt en time da, så vi kunne, altså, ikke en times intervju, men en times samtale,
ja.
Hvor jeg kunne prøvd å, og dette gjør jeg jo med de, med 95% av de jeg intervjuer da, hvis du tar bort Messi og Haaland og de største, aller største stjernene, så har jeg jo knyttet, og det er jo det folk ikke ser, knyttet relasjoner til disse menneskene gjennom det som er faget mitt, altså det å bygge et forhold til dem på en ganske sånn bevisst og profesjonell måte, i form av at det handler om å selvfølgelig finne en kjemi og sånn, men også å gjøre forutsetningene klare. Hva er dine forventninger til meg? Hva er mine forventninger til deg? Hva går våre roller ut på? Hvordan kan dette samspillet fungere best mulig?
Føler du beskriver rollen til en psykolog,
ja? Ja, men det er jo veldig viktig, er det ikke det?
Den største prediktoren på utfall i terapi er den profesjonelle alliansen, som vi kaller det.
Mm.
Det er relasjonen, og som du sier, det er ikke et vennskapsforhold, men det er et forhold der du forhåpentligvis skal hjelpe ditt å åpne seg litt opp. Så er det kanskje mange som tror at du kommer til psykolog, så vil du ha hjelp, men det er masse motstand, og du må lirke opp den låsen. Satt egentlig og bare tenkte, fader, er ikke det her hele studietiden min oppsummert? Liksom?
Men bare for de som kanskje ikke følger så godt med på norsk fotball eller på Champions League, men du er journalist, reporter i TV2, jobber egentlig kun med fotball, stort sett.
Jeg jobber bare med fotball.
Ja. Og du har intervjuet noen av de største stjerner, du har nevnt Haaland, Messi, og så har jeg bare lyst til å, det har egentlig ikke så mye med den mentale delen av fotballen din jobb å gjøre, men det har litt å gjøre med det. Du var jo TV2 sin utsendte på Ballon d'Or-seremonien tidligere i høst. Hva er din største takeaway fra den opplevelsen? Og så har jeg lyst til å spørre deg etterpå hva som var det mest krevende den dagen.
Min største takeaway er jo at det, for meg så var det en drøm, fordi noen vil jo tenke at det var en drøm fordi at jeg fikk intervjue Messi da, for eksempel. For meg så var jo ikke det en prestasjon, fordi det var jo kontraktsfestet at vi skulle få intervjue vinneren av Ballon d'Or. Og som person så er jeg nok litt over snittet opptatt av å føle at jeg gjør en god jobb.
Okay.
Altså, jeg er opptatt av å få ros for de riktige tingene, skjønner du?
Ja, ja.
I form av sånn, og det du får mest oppmerksomhet for er jo, oi, du intervjuet Messi, nå må du ha pika som journalist på en måte, eller som fotballjournalist. fordi det på en måte det høyeste man kan oppnå. Men for meg så for, nettopp fordi det var jo ikke noe jeg gjorde, eller jeg snakket jo spansk da, så det jo det elementet der som gjør at jeg føler
Men hadde det vært større for deg hvis det var du som hadde fått i stand avtalen, du hadde snakket litt med pappa Jorge og du hadde liksom rigget det til selv.
Nettopp. Ja. Så for meg så det mer givende at jeg sørget for at Alexander Sørloth inviterte meg hjem til seg i Valencia og valgte å fortelle åpenhjertig om liksom Lagerbäck-konflikten, hvordan han har opplevd ting i karrieren sin, liksom i hans mest åpenhjertige intervju til nå. Men for å pinpointe det jeg synes var mest givende med Ballon d'Or, så var det jo nettopp det at ikke sant, jeg snakket med Messi, og så var Vinicius, Jude Bellingham, Haaland, Didier Deschamps, Prins Albert, Gary Lineker, Didier Drogba.
Samme kveld.
ja, og en del, ikke sant? Og da fikk jeg brukt ulike tilnærminger for å få det ulike, altså folk i ulike alder, folk med ulike personligheter, prøve å liksom, hvert eneste intervju var en øvelse i nettopp det jeg snakket om i sted. Ja, ja. Det der å klare å liksom få ut det beste ut av dette øyeblikket. Og folk så utrolig ulike da. Jude Bellingham, kan du bare putte på en femøring, og så får du bare gull tilbake. Du trenger nesten ikke å stille et spørsmål en gang for å få et kjempebra intervju. Mens Haaland jo i den andre delen av skalaen, der må du... Der er det veldig vanskelig. Men for meg så det derfor, nettopp fordi at jeg jo vokst opp i et internasjonalt hjem hvor vi har snakket på en måte 3-4 språk, avhengig av setting. Jeg har lært meg spansk etter det på egen hånd og sånne ting. Og så det å kunne jonglere alle de tingene på samme kveld, mens du live på TV og må gjøre det og så videre, den sammensetningen av ting, det var veldig givende da. Så det var, sånn sett så var det en drømmekveld, men ikke fordi jeg fikk intervju Messi. For det var liksom ikke det
Nei, jeg skjønner. Men hva, du har vært litt inne på det, og det der bygger en god relasjon og skaper den tilliten for å kunne komme inn under huden på folk, for å få de til å åpne seg, det tror jeg alle forstår. Men sånn, kanskje enda litt mer teknisk, eller samtaleteknisk. Vi øver jo på det i podcasten her, og det er jo egentlig målet med samtalen her i dag. Hva vil du si for eksempel fotballforeldre som har... unge fotballspillere hjemme, eller fotballtrenere som har, om det er unge spillere, gamle spillere, amatører eller profesjonelle. Hva vil du si er gode teknikker for å få folk til å åpne seg, du som jobber med dette?
Tror jeg mange spiser ørene her også, meg selv inkludert.
Jeg ønsker å liksom komme på et nivå hvor vi skjønner at begge to bare er liksom mennesker, og bare liksom fjerne litt den der, selv om det skal være en bevissthet rundt rollen, min og rollen til intervjuobjektet, så jeg opptatt av å klare å finne en felles grunn og skjønne. Jeg snakket med Andrej Ilić her om dagen, da, som en altså, Vålerengas serbiske spiss. Litt mutt, litt lite uttryksfull, og ikke sånn veldig komfortabel på engelsk. Og da hadde jeg noen minutter mens kameraet ble rigget og sånn, hvor jeg... For jeg visste jo at forutsetningen var at den fyren... Jeg gikk rundt og spurte folk på kontoret, folk i Vålerenga, og alle sa bare nei, han kommer ikke til å levere noe som helst, han kommer ikke til å si noe fordi det er ikke sånn han er. Nei. Så tenkte jeg, men han har jo også tanker og refleksjoner som ligger der et sted og som kan komme til uttrykk, og så snakket vi sammen før det, og så for eksempel så gjør vi jo, på en måte nøster vi opp en forutsetning som at han er ikke helt komfortabel på engelsk, for vi snakket litt om forutsetningene for intervjuet, hva det egentlig jeg ute etter her, det om kampen, eller så var jeg er egentlig mer nysgjerrig på din personlighet. Fordi når jeg ser deg score, så feirer du nesten ikke, selv om du redder plassen. Nå ble den jo ikke redda, da. Men delvis, i hvert fall noen ganger, eller kunne redda dem fra nedrykk og scoret veldig viktige mål, så liksom, du er ikke noe uttryksfull. I intervjuer så gir du ikke uttrykk for så mye. Hva er det som skjuler seg bak der? Og så sa han, ja, det er det jeg synes er litt vanskelig å snakke om på engelsk, for jeg vet ikke helt hvordan jeg skal formulere det på engelsk. Ja. Og så prøvde jeg å si at, ja, men... Det kan vi jo, kan vi ikke prøve å løse det på noe vis? Altså, hva er du usikker på hvordan du skal formulere? For da var jo på en måte det at han, før så stresset han veldig mye rundt disse tingene og tenkte at det var verdens ende hvis han bommet på en sjanse, eller hva var veldig sånn. Og så fikk han et gjennombrudd, og så kjente han at han klarte å fortelle seg selv at livet hans kommer ikke til å endre seg drastisk hvis den sjansen sitter eller ikke. Og en del sånne ting. Eller liksom kullen i Norge, hvordan det påvirket han, livet hans utenfor, spesielt det der å bare være lukket inn i leiligheten og ha virkelig, altså Så, men den praten vi hadde i forkant la jo forutsetningen for at jeg synes at han til han å være og til det han tidligere hadde fortalt i hvert fall åpnet seg litt mer. Og etter intervju så tenkte jeg, ja, men han kan jo ut, han her er jo fullt i stand til å gjøre et godt intervju, bare man klarer å pinpointe noen av de tingene som gjør. Så jeg liker egentlig å snakke med folk på et metanivå før jeg snakker med dem, før jeg gjør intervjuet.
Og hva mener du med det?
Altså, rett og slett gå direkte til verks på forutsetningene for intervjuet.
Ja, sånn, ja.
Og hva skal til for at du vil gjør et godt intervju? Dette har jeg spurt Martin Ødegaard om, blant annet sånne ting, og prøver ulike liksom, teknikker, og ulike ting funker for ulike folk. Mm. Noen liker å bare få et direkte spørsmål smelt i trynet, mens andre liker en annen tilnærming. Jeg husker Martin Ødegaard gjorde et intervju med for en måneds tid siden, og da hadde jeg snakket med Mikel Arteta om at de snakket spansk sammen.
Oh.
Og så begynte jeg med det som inngang, liksom, at ok, han sier at du snakker bra spansk, dere snakker bra spansk sammen, og liksom fikk han inn på det, som selvfølgelig er en ting som Martin må være stolt av, da, at han har lært seg flytende spansk, og at han får bruk for det, og ikke nødvendigvis er noe han snakker så veldig ofte om.
Nei.
Og så snakket jeg med han om at jeg skrev en bacheloroppgave i journalistikk om Martin Ødegaard, og sammenlignet dekningen av han med Petter Northug. Og dette brukte jeg i intervjuet, i et av spørsmålene egentlig, for dette var et intervju om hans tid i Spania og Real Madrid, som jeg synes er det mest fascinerende med Martin Ødegaard. Da. Du blir sendt til Spania som 15-åring, og du skal bare håndtere det. Og ingen hørte noe fra han, for han uttalte seg ikke i pressen og så videre. Og konklusjonen i min oppgave, som ble skrevet da i 2017, var at Petter Northug, fremstillingen av Petter Northug i mediene, sannsynligvis er mye nærmere hvordan Petter Northug er, for da målte jeg to ting. Hvor mange kilder uttaler seg om Northug i de ulike sakene? Og for det andre, og det viktigste, hva slags type kilder er det? Så jeg definerte primærkilden, altså han selv. Nummer to er jo da kilder som er rundt han og kjenner han. Og nummer tre er jo da utenforstående kilder, som mener noe om han.
Ja.
Og konklusjonen, altså Martin Ødegaard var det jo kun folk som ikke aner noe om han, som uttalt seg om.
Ja,
så hele mediebildet, sant? Hele mediebildet av Ødegaard var preget av få kilder og dårlige kilder.
Og hvordan reagerte han på det du spilte?
Han synes jo det var veldig interessant, for han sa det er jo akkurat det som var utfordrende, fordi alle skrev om meg uten å ane noe om hvordan mitt liv var.
Så da tok du en risiko, satte nøkkelen i låsen, og så viste det seg at den passet.
Og det passet, og da det ledet til at jeg opplever at han kanskje mer enn han har gjort før åpnet seg om den tiden i Spania.
Ok.
Jeg sier ikke at at jeg var et geni her. Jeg bare prøver å gi et innblikk i hva slags, at det er veldig konkrete grep, og veldig bevisste grep da, fra min side, som jeg prøver ut. Og så er det andre ganger hvor det ikke funker.
Ok, men dette er jo egentlig litt langt ut i episoden å gjøre det, men nå har jo du gitt oss din metodikk, så nå skal vi bruke den på deg.
Okay.
Så nå er du hos oss, en podcast om den mentale delen av fotball, men egentlig den mentale delen av livet også. Så hva forventer du ut av denne samtalen?
Mye av grunnen til at jeg gledet meg og sa ja til å være med, er at jeg er mindre og mindre opptatt av fotball, og mer opptatt av mennesker, egentlig da, i jobben min. Og så funker det veldig bra som fotballjournalist. Og jeg sier ikke at jeg liksom ikke er interessert i fotball lenger. Det er bare at i økende grad som voksen menneske, så er jeg mer opptatt av å komme til bunns i hva er det som driver dette mennesket. Og ettersom fotballspillere har fått til det alle drømmer om å få til, men som alle andre ikke fikk til, men de fikk det til, så er det jo på veldig mange måter eksepsjonelle mennesker, gjerne mentalt da. Så jeg føler jo at dere er på jakt etter det jeg alltid er på jakt etter når jeg skal gjøre et godt intervju.
Ja, ja.
Så når jeg er i Notting Hill med Christopher Ayer, eller i Valencia med Alexander Sørloth, og har flere timer til rådighet for å dykke inn i deres tanker og refleksjoner, og skal lage et stort intervju til TV2, liksom, så er det akkurat det som er nøkkelen av hva jeg er ute etter, og hva jeg tror er den beste historien å fortelle. Da.
Og så er det jo sånn også at vi har hatt en del spillere, men vi har også hatt altså selvfølgelig trener, det er sånn klassisk du tenker en podcast som har et eller annet fotballperspektiv. Men så har vi også hatt stand-up-komiker Jonis Josef, vi skal neste uke skal vi spille inn med dommer Ole Hobber Nilsen, og nå deg som journalist og reporter, for å prøve å egentlig belyse dette fotballsirkuset fra alle mulige vinkler. Men hvis vi hopper rett til et sånn direkte spørsmål da, i din jobb, når du tenker tilbake igjen på de ting som du har skrevet, ting som du har jobbet med, hva er det mest krevende du har stått i?
Det mest krevende jeg har stått i? Den mest kontroversielle saken jeg har stått i var jo da vi avslørte den konflikten mellom Sørloth og Lagerbäck.
Ja.
Da jeg jobbet i VG. For det er jo på en måte noe av det mest eksplosive som har sivet ut fra toppidretten de siste årene. Da. Det er på en måte kronjuvelen i norsk idrett. Som
bare oppsummer kort for de som ikke kjenner, bare helt kort, hva var det gikk ut på?
Da Norge tapte playoff-kampen mot Ungarn i 2020, og ikke kom til EM, så var det veldig dårlig stemning internt på landslaget, og møtevirksomhet for å nøste opp i hva som hadde skjedd. Lars Lagerbäck og Per-Joare Hansen hadde møte med ulike deler av laget og så videre, og visste at det var murring og så videre, og så eksploderte det med Alexander Sørloth, som kom med ganske kraftige tilbakemeldinger, som fikk det til å liksom virkelig, ja, bare virkelig opphetet konflikt foran hele troppen, som endte med at Lagerbäck sa, liksom kom med en sånn referanse til da Sørloth bomma på åpent mål mot Kypros 2 år tidligere, og liksom, da var ikke du så høy i hatten, og ganske sånn. Og vi fikk jo ut alle detaljene og alt og sånn. Så det var jo ekstremt krevende å få ut, fordi det var et helt vilt presisjonsnivå som var påkrevd.
Ja, ja, ja.
For du kan ikke gå ut med sånne ting på måfå, ikke sant? Så det er jo tosiffre antall ulike typer kilder du er i kontakt med. Du må veie hvert eneste ord. Passe på at du ikke videreformidler anonyme opplysninger om følelsesinnhold, for det er umulig, det kan du ikke gjøre.
Nei.
Men du må ha faktiske opplysninger som er trippel, firedobbelt sjekket av nok kilder, og så videre. Og du må håndtere et profesjonelt kommunikasjonsapparat fra NFFs side, som selvfølgelig prøver å både trenere saken og unngå at den kommer ut. Og så det å publisere den saken, den morgenen jeg visste at den var på forsida i VG, så sov jeg jo ikke hele natta, for det var jo karrierens største skup, da.
Ja.
Og det sto og falt på meg, fordi Hvis dette viser seg å ikke stemme, så har jeg virkelig dritet meg ordentlig ut, da. Jeg var jo veldig trygg på arbeidet jeg hadde gjort og sånn, men det var jo en gedigen lettelse at det gikk et døgn med helt ren stillhet fra Norges fotballforbund før de kom med en pressemelding som bekreftet hele greia.
Ja, okay.
og det var jo en vill følelse,
men
det var jo også en krevende greie, da, fordi i årene etter det, og samtidig som dette pågikk, så er jo også min jobb å være den som har best nettverk på landslaget, får ut nyheter om spillerne, får de beste intervjuene med spillerne. Så når jeg akkurat har liksom avslørt en intern stridighet, og liksom, så må du jonglere det med å prøve å på en måte opprettholde gode relasjoner til de det gjelder.
Ja, for det er et spørsmål. Okay, du har etablert tillit, du får de til å fortelle ting som de sikkert tenker jeg, når det kommer på trykk, faen, det skulle du ikke sagt, eller ting som i hvert fall ikke er meningen nødvendigvis offentlighetens lys. Og så gjør du din jobb og din profesjonelle plikt å publisere ting som du kan få bekreftet og disse tingene. Men hvordan kjenner du av og til følelsen av at du er så flink i jobben din at du får folk til å si ting som de kanskje ikke burde sagt, og så et litt sånn her, kan det oppleves for deg som et svik når det da kommer på trykk, og de får problemer?
Dette er jo nøyaktig. Det er et veldig godt spørsmål, da. Og det er nøyaktig. Det pinpointer jo den spagaten jeg står. Eller jeg vil ikke si at det er en spagat, jeg vil si at det er som å balansere på en line, da. Fordi jeg vil ikke være, jeg vil være en journalist som har, som har det beste nettverket, og som har de beste relasjonene, men jeg vil også være den journalisten som har de beste sakene. Sant?
Ja.
Og det er jo ganske vanskelig å kombinere. Men det krever er at du er helt utrolig nøye og aktiv på oppfølgingen av relasjonen din. Altså, du har gjort et intervju, du skriver intervjuet, du må sørge for at kommer det, mange, har man sittet i 3 timer og besøkt noen i utlandet og så videre, så får det jo sitatsjekk hvis de vil det og sånne ting. Og jeg opptatt av det fordi jeg vil ikke at det, nettopp at den greia der skal komme og slå meg i trynet.
Mm.
Det har jo skjedd at det har blitt sånn, det var ikke sånn jeg ville at det skulle komme ut, eller litt uerfarne
intervjuobjekter. Ja, for her er det at du sitter og intervjuer noen, og så bare treffer du på nøklene, og så åpner de seg helt. Og så vet du, dette har en plikt om å publisere overfor min arbeidsgiver, overfor min journalistiske ed, eller samtidig som du vet, her revkjører denne spilleren seg selv.
Ja, da har jo...
Eller at du liksom tenker sånn der, uff, nå... Jeg skal ikke stoppe deg, men dette burde du egentlig ikke si. Hender det at du sitter og tenker sånn?
Ja, det har skjedd. Det har skjedd, det har skjedd flere ganger, og, men jeg tror det er viktig å... hvis du tenker at du bare skal ta en cheap shot og få den saken... Altså, mitt mål er jo både å få ut saken og opprettholde og styrke relasjonen.
Mm.
Og det krever at du er veldig bevisst i oppfølgingen av det og så videre. Jeg tror nok mange har gått i fellene at de på en måte bare har gønnet ut den saken, for de tenker, nå får jeg den saken, dette kommer til å hjelpe meg, min karriere som journalist, og så gir de litt faen i å ta den telefonen til den det gjelder, og følge opp, og sørge for at man er komfortabel med ting, eller hjelpe i bearbeidingen, ikke sant?
Mm.
Av det der, for det er jo et sjokk for særlig unge fotballspillere som ikke har så mye medieerfaring, og plutselig... gjøre et stort intervju, og så vet du at dagens medieverden er sånn at det er korte titler, fordi det skal leses bra fra en front.
Ja, ikke sant? Spisse vinkler. Ja. Så det er jo en ting jeg merker selv også, at en ting er jo innholdet i lang lesningen, eller i den hele saken. Men så la oss si en spiller... la oss si en spiller skal snakke om ny trener, og så sier han fantastisk dyktig, like måten han jobber på feltet, han er ekstremt krevende, og så blir overskriften kaller sin nye sjef ekstremt krevende, og så da vil jo den spilleren tenke bare, det var jo ikke det som var essensen i.
Og det prøver jeg å forklare til spillere, for eksempel da, så kan de bli, jeg kan få melding hvis jeg har gjort et stort intervju. Jeg tror det var Erik Botheim, for eksempel, som jeg var nede i Italia og møtte han, og så bare sendte han meg melding og bare fra familiechatten dem sa at det var vinklet på et eller annet han hadde sagt om dama.
Mm.
Og bare, jøss, her fortell, her bretter jeg ut, for det var han, intervjuet handlet om da han måtte flytte fra Russland etter krigen, og da han var arbeidsledig i 5-6 måneder, og de mentale tingene han sto overfor da, og så videre. Så det var jo et dypt intervju egentlig da. Så var det noen som skrev i familiechatten bare, her bretter du ut sjelen din, og så er det liksom dama som blir vinkeren, en eller annen sånn der kosevinkel med en titel om henne, jeg husker ikke helt akkurat hva det var. Men da prøver jeg å forklare at, husk nå på at vi ønsker vel begge at flest mulig skal lese dette.
Ja,
men det, såpass ærlig må man jo være. Og det er ikke alltid, noen ganger så er det jeg som står for de titlene, jeg prøver å spille inn ting som jeg kan stå for, og som jeg er komfortabel med. Andre ganger så er det jo de som jobber med forsiden som har justert det, og så videre.
Men målet, for de er jo eksperter på hva som gir klikk, og hva som gir, altså hva som treffer folk.
Men målet er jo at flest mulig skal inn der og lese den reportasjen, og da tenker jeg, hvis du er fornøyd med innpakningen, teksten, reportasjen, hvordan det blir, gi litt faen i det, akkurat den, liksom, hva som står på. Ja, for det er sånn, de som gidder å gå inn og se, de leser, de får jo faktisk, da er det flere som får lese dine tanker og det produktet sånn som det ble laget da. Men det må vi, altså det er ikke til å komme unna at det blir sånn iblant, fordi det er sånn du får ting til å bli lest, det er sånn du selger inn ting, det er ikke sånn lenger at du kan ha en skikkelig kul forside på en papiravis og så at alle bare, alle kjøper den, og så sitter de og tar seg god tid og blar, og at hele produktet blir sånn. Noen ganger så er det mulig, men veldig ofte så er det vanskelig å sørge for at alle de tingene blir ivaretatt.
Men god journalistikk skal jo av og til være litt in your face, og hvis det er folk som har gjort en dårlig jobb, eller hvis en spiller som har spilt en elendig kamp, en trener som har trent frem dårlig resultat over tid, så er det jo viktig, og der synes jeg du er flink til å spørre, gå rett til kjernen, ikke danse rundt grøten, ikke bli for grepet av sånn, liksom sånn, konfliktsky inngang til spørsmålene. Gå rett på det som folk faktisk lurer på. Er du altså på hjemmebane du en sånn som bare kan banke rett inn i konflikter og ikke kjenner ikke du på det, eller er det bare det at du klarer å kjøre på gjennom gjennom noen følelser som sier åh, den er litt vond å spørre om?
Nei, det er veldig interessant, fordi jeg føler at det er kanskje der hvor jobben min er mest krevende for meg personlig, er at jeg egentlig ikke når det kommer til å stille folk spørsmål, direkte spørsmål, for jeg synes det er litt mangel på respekt å sugarcoate ting du skal spørre om. Altså, vi er tross alt, i de fleste tilfeller, så er det ikke sånn at jeg står der med en statsminister som har vært liksom utro, eller som har, altså, eller noen som har, som har ruinert livet sitt på hjemmebane, eller jeg står der med en fotballtrener, eller spiller gjerne, som har enten spilt en god eller dårlig kamp, enten vunnet eller tapt, enten, og da mener jeg at det vil være litt, at det nesten er litt sånn, hvis du ser det litt i perspektiv, litt sånn rart å skulle være så opptatt av, og så redd for konflikt, eller ikke konflikt, men å stille direkte spørsmål. Fordi innenfor den arena så er det jo, ja, det er alvor innenfor den arena, det er jo alvor, selvfølgelig er det alvor, men man må kunne stille de spørsmålene, så det har jeg ikke noe problem med. Men så havner jeg jo i konflikter, sånn som det har vært i år med Vålerenga, Fagermo, eller Klanen.
Ja, fordi Vålerenga har jo et medlemsmøte ja. Som du klarte å skaffe informasjon om, der Tor Olav Trøim, som Vålerenga sin eier, som ikke snakker med media, han hadde snakket med Vålerenga og Klanen på et lukket medlemsmøte, og så publiserte du deler av det innholdet, og så fikk du jo vel massive reaksjoner og trusler og fullkjør, du ble utestengt og du var den store stygge ulven. Hvordan takler du noe sånn?
Nei, det er det som er interessant. Det å havne i de situasjonene der, eller det at noen misliker meg, eller at noen ikke vil snakke med meg, eller at noen har et inntrykk av meg som jeg ikke kan kontrollere,
ja.
Det synes jeg er utrolig ubehagelig.
Ok, fordi, så du har en viss sånn, du vil bli likt?
Ja, jeg er nok veldig opptatt av å bli likt av, eller å ikke, i hvert fall ikke bli mislikt eller sånn, og jeg bryr meg veldig mye om hva folk syns om meg, og hvis jeg føler at de har et inntrykk som ikke er berettiget, eller som er basert på en veldig liten, det, sant? Folk ser jo sikkert på meg som en broiler som bare ikke er noe emosjonelt bevisst, eller som bare kjører på og publiserer saker og stiller direkte spørsmål og sånn, og så blir jeg sånn, men det er jo ikke den, jeg er jo ikke, det finnes liksom litt flere, jeg har bare lyst til å forklare til alle, så er det sånn behov for å gjøre det, og så
det må være slitsomt.
Ja, for samtidig så har jeg en jobb hvor jeg eksponeres veldig mye for konflikt stoff da,
ja.
og for temaer som setter meg i en situasjon hvor det enten er meg mot et eller annet misfornøyd trener, eller en misfornøyde folk da. Det vil jo hele tiden være sånn, fordi jeg balanserer, fordi jeg nettopp som sagt, altså, legger jeg ikke noe stolthet i å være en som kjenner masse fotballspillere i seg selv. Jeg gjør det jo fordi at jeg skal være en god journalist, som også da har gode saker, og som får de beste intervjuene, eller de største nyhetene, eller som, det er jo det handler om, og det å balansere de to tingene gjør at noen ganger så havner du i situasjoner hvor det skjærer seg. Og jeg synes det er veldig ubehagelig. Altså, det går veldig inn på meg da. Jeg går og tenker på det hele tiden, og prøver, hvordan kan jeg løse dette her? Og hvis jeg får løst det, så er det en utrolig lettelse.
På grunn av hva tenker andre om meg? Er det noe av det
som... Eller den personen, han tenker at jeg er en idiot, ja. Eller han tenker at jeg stiller dumme spørsmål, eller han tenker at jeg gjorde noe feil her, eller sånne ting, så får jeg så behov for å rette det opp da.
Hva er det... Hvilken situasjon er den du har kjent mest belastende mentalt?
Jeg synes... Hva er det da? For eksempel når Haaland ikke snakker med TV2, så kan jeg synes det er veldig... Så kan jeg bli personlig preget av det. Selv om jeg rasjonelt sett forstår at det er ikke liksom personlig mot meg eller sånne ting, så føler jeg sånn, er det noe jeg kunne gjort på et eller annet tidspunkt for at vi skulle forstått hverandre bedre, eller for å liksom sørge for sånne ting? Det er sånne ting kan jeg tenke mye på. Og så Fagermo er liksom... Det gikk egentlig ikke så veldig inn på meg, for jeg skjønte... Det kom jo på grunn av at jeg lagde en sak med Amor Lajoni, som forklarte hvorfor han hadde vært borte, og mente at Fagermo hadde liksom ikke brydd seg om at kona han skulle føde, og at de var helt sånn... Det kom med sterke beskyldninger mot Fagermo, og så konfronterte jo vi Fagmo med det og gjorde alt det presseetiske riktig, men Fagmo syntes jo saken var helt feil fremstilt og sånt, så han ville ikke snakke med meg mer. Nei. Men da er det litt mer sånn, da skjønner jeg, da er det sånn, da forstår jeg hvorfor vi har havnet der, og det er forståelig at folk blir sint når de havner i en sånn sak, og da klarer jeg liksom å rasjonalisere det litt, så da har jeg ikke det samme behovet for å rettferdiggjøre meg selv, eller for å rette opp relasjonen. Men hvis jeg føler at det bare er sånn, ja, men vi har ikke fått snakket godt nok gjennom dette her, eller jeg har ikke fått forklare det hvis det er det der, så blir jeg preget av det, og da tenker jeg på det hele tiden da.
Du blir gæren av å gå og lure, du.
Jeg blir gæren av å gå og lure, og så har jeg nok, ja, jeg blir gæren av å gå og lure, fordi at jeg vil at, i hvert fall hvis jeg føler at det er et eller annet som er en misforståelse, eller noe jeg kunne rettet opp på et eller annet vis, hvis vi bare hadde klart å sette oss ned og snakke om dette her, så plager det meg, og da gnager det. Men det har alltid vært en sånn som har latt meg plage av sånne der samvittighetsting, sånn klump i magen over sånn, husker jeg var liten, så var vi på ferie i Frankrike, som vi var hver sommer, vi hadde har sommerhus der, og så hver onsdag så leide vi en film på sånn videoleiersjappe, og så var det en sånn pornokrok der, hvor det var sånn over 18 innhold, og en gang så stakk jeg snuten innom pornokroken, og da jeg kom hjem etterpå og spiste middag og sånn, så måtte jeg bare gå og legge meg, fordi jeg hadde så klump i magen, for jeg hadde så dårlig samvittighet for at jeg hadde gjort det, at jeg bare, og det har liksom forfulgt meg litt hele livet, ikke nødvendigvis på samme måte selvfølgelig, ja. Men bare den der en eller annen sånn samvittighetsgreie som gjør at jeg føler at jeg må på en måte, ja, det er litt vanskelig å forklare.
Vi kommer ganske snart til, du har jo som alle våre gjester i The Hot Seat avgitt en personlighetstest, så Henrik noterer seg det med samvittigheten.
Med porno, mener du? Med
porno. Men sånn litt oppsummering, det er jo en del ting du har allerede snakket om, men hva er det vanskeligste med å være deg?
Som menneske, eller?
Som menneske, eller som menneske.
Det vanskeligste med å være meg som menneske er nok at jeg grubler ekstremt mye på hva som er liksom, det blir liksom meningen med livet da. Jeg er veldig eksistensiell av meg. Så jeg blir litt sånn, jeg kan fort føle at ting blir meningsløst, og så prøver jeg å dekke, eller jeg prøver å liksom fylle livet med mest mulig sånn givende, viktige, altså viktige, ikke viktige for å redde verden, for det gjør jeg jo ikke, da hadde jeg jo valgt en annen vei her i livet, men kanskje viktig for meg da, og som føles givende for meg, og på en måte det kanaliserer seg jo både gjennom liksom et enormt prestasjonsbehov på jobb, men også egentlig alle deler av livet da, at jeg vil liksom gjøre ting ordentlig, og vil at det skal, vil liksom makse de fleste ting. Så hvis det går liksom noen måneder uten at jeg synes at ting er så givende eller sånne ting, så kan jeg bli veldig fort sånn veldig grublende og stresset over at ting ikke er sånn som jeg vil at det skal være. Så det tror jeg, det er nok det vanskeligste med å være meg. At det er en konstant, det er veldig sjelden sånn helt ro. Men så har jeg ekstremt høye topper da.
Okay.
Så det er enten veldig høye topper. Jeg får veldig mye ut av jobben min, eller jeg er veldig forelsket av kjæresten min, og jeg kan få en rus av å ha en kveld med vennene mine, hvor vi har hatt gode samtaler og kommet nærmere hverandre, eller...
Men det er tilsvarende dype daler når du sier høye topper?
Ja.
Hva skjer når du er i din dypeste dal?
Da kan jeg både krisemaksimere og tenke at jeg burde finne på noe annet å gjøre her i livet, eller skifte helt kurs, eller dette her er liksom... eller at jeg må, ja, jeg blir i hvert fall, jeg stiller nok veldig høye krav til at ting må liksom være jævlig bra hele tiden.
Eller er det sånn, jeg skal sette en diagnose, det skal jeg ikke gjøre, for det har jeg ingen kompetanse til å gjøre, men er det litt sånn mannlig, flink pike opplegg?
Ja, kanskje, men jeg føler at det er litt bredere enn bare den rene, det er ikke en sånn macho, det er ikke sånn, jeg prøver ikke å gjøre det over for noen.
Nei. For det var du tydelig på i sted, du vil prestere for deg selv.
Ja.
Ja, din egen standard.
Ja, det er nok det handler om. Det handler nok mer om at jeg vil liksom, fordi at jeg smaker på de, for eksempel da, jeg har en veldig god kompis som er sånn, han heter Magnus Bråten, jobber i TV2 med krim og sånn. Vi er veldig like på veldig mange områder, men der vi er mest ulike er at han er sånn maskin som trener 7 dager i uka, men han får aldri noe opp brukt. Han føler seg aldri god, selv om han har gjennomført en uke hvor han har gjort det 7 ganger, for det er liksom standard. Han er sånn mer skuffet hvis han ikke får det til. Mens jeg kan, dette er jo bare et bilde da, på det jeg mener, er at jeg kan bli utrolig glad hvis jeg klarer det 5 ganger. Da. Hvis målet er å trene 4 ganger, så er det sånn, jeg kan føle meg helt konge på den fronten hvis jeg trener 5 ganger. Så jeg får jo ekstremt mye ut av livet, fordi jeg tror jeg synes det er enda mer stas enn det de fleste synes å få til noe bra på jobben.
Ja, sånn,
jeg synes det er helt konge å prestere på jobben. Ja. Jeg synes det er helt konge hvis jeg har det bra med kjæresten min. Ja. Jeg synes det er helt konge hvis jeg klarer å ha gode relasjoner til familien min eller venner. Jeg synes sånne ting. Så, men når jeg da ikke får det til,
ja, hvis noen skriver på Twitter, RLS er en idiot.
Ja, men hvis det bare er helt u... Hvis det bare er for en anonym person som ikke kjenner meg, sånn, så klarer jeg ikke å bry meg så mye om det.
Okay.
Mens hvis det er sånn, noen som har møtt meg, og så har de inntrykk at jeg er en idiot, så blir jeg sånn, nah, men kom igjen da, nå skal du høre, jeg er egentlig ikke det. Altså.
Det er veldig mange, flere ting vi kunne snakke om. Nå føler jeg det er så naturlig oppspill, det som vi har snakket om, til din personlige stress, at jeg sitter liksom og bare bobler etter å høre. Hva er det du har funnet ut om... reporter, journalist og multikunstner, RLS.
Jeg må innrømme, jeg satt og scrollet fælt her i besvarelsen, altså, og noterte meg en ting eller to, fordi jeg føler jo at det som er greia med personlighet, er jo at uansett hvordan du skårer på hvert av trekkene, så kommer det med fordeler og ulemper. Du har jo tatt en Big Five-test, og da kommer du jo ut med skårer som kan være høye og lave på ulike trekk. Og så liker vi jo å snakke om fordelene med særlig visse ting, og vi kan jo bare gå rett i gang og si det vi ofte snakker om i toppidrett, er jo det ene trekket som heter ansvarsbevissthet, som er den evnen til å være strukturert, gjøre jobben. Men det vi ikke snakker om da er jo at alle superkrefter kan ha en bakside, og det har en prislapp å være høy på noe. Det du har beskrevet i dag er jo det som kan være baksiden ved å være veldig høy på ansvarsbevissthet, som er samvittighet. Mm. Den der litt sånn gnagende følelsen. Gjorde jeg det rette? Det kan noen ganger gå til, er jeg bra nok? Er det jeg gjør bra nok? Mm. Så det er jo det ene, og det andre er jo, nå har vi ikke intelligenstestet da, men jeg vil jo tro at intelligens er en suksessfaktor i ditt yrke, og at du kunne fint kommet høy ut på det. Det man ikke snakker om der er jo at høy intelligens fører jo med seg en evne til å gruble. Og når det kommer til det siste jeg bet meg merke i da, som er sånn nevrotisisme, så svarer jo du for eksempel, du blir jo gitt noen påstander, og så skal du si hvor enig du er da. Får lett panikk, helt enig. Jeg frykter det verste, helt enig. Jeg bekymrer meg i liten grad, helt uenig. Det her har jo noen fordeler. Det betyr at du, vil jeg gjette, liker å være forberedt. Du har noen ideer, du kan ligge i forkant, forberede deg, krisemaksimere på en god måte, men det fører jo med seg et ubehag. Det her synes jeg ikke vi snakker nok om, og gir ikke det bare egentlig mening til din historie da, om at det er litt den prisen du må betale for å kunne fungere såpass bra i jobben din da?
Jeg tror det. Det gir jo veldig mening. Mm. For eksempel så har jeg funnet ut at jeg har omtrent null evne til å forestille meg at det skal skje noe positivt uforutsett i fremtiden. Altså at jeg ikke regner med, så jeg regner liksom ikke med at det skal komme noe rekende.
Så alle scenarier du forutser, eller alle scenarier som du ser for deg kanskje, det er negative ting?
Ja, på en måte. Jeg er mye bedre til å se for meg hvordan kan dette her gå til helvete, enn sånn, hvordan kan dette vokse inn i himmelen, eller kanskje liksom, rett rundt svingen så dukker det opp en mulighet som gjør at jeg bare... Det er litt sånn som Steve Jobs har sagt i en tale, hvor han sier at du connecter dotsene når du ser tilbake, og ikke når du ser fremover, at det er veldig vanskelig. Jeg tror veldig mange som er på min alder, jeg er 28 år, er jo en fase hvor man tenker mye på sånn, hva skal jeg gjøre de neste 40 årene, hvor skal dette lede meg på en måte? Og så sier jo Steve Jobs at det er jo om 40 år, og du ser tilbake at du kan ta streken fra det punktet til det punktet til det punktet, fordi den tingen dukket opp, og så skjedde det, og så skjedde det, og så endte du opp med å ha dette flotte livet som du endte opp med å ha. Men jeg klarer virkelig ikke å se det for meg, inn i fremtiden. Mm. Og det liksom, det kan være litt plagsomt, fordi jeg tror jeg hadde hatt det mye mer komfortabel med meg selv hvis jeg bare stolte på at ting kommer til å bli bra og stå til forventningene mine.
Ja, og jeg er glad du deler, jeg er glad du er såpass ærlig, fordi vi er jo veldig opptatt av at det skal være en ekte podcast, og at vi skal dele litt om hvordan det egentlig er å være høyt presterende. Og jeg tipper jeg ikke er alene om å få en litt sånn aha-opplevelse når du forteller noe. Jeg husker faktisk, det var vel da du var ganske fersk i TV2, så jeg deg på skjermen. Og jeg husker faktisk at jeg tenkte og bet meg merke i hvor selvsikker du var. Når du sto, det var vel på Old Trafford, en eller annen stor stadion, Champions League eller et eller annet, en stor kamp, og jeg liksom tenkte, herregud, det er ikke noe preg av å være ny, det var liksom rett i gang, og det er jo sånn det framstår. Mm. Og så er det jo lett å tenke, hvis man ikke graver, det vet du, det er alt om, så virker det jo bare som om det er hele pakka, men jeg er så glad du er ærlig, fordi jeg tror flere må få høre om at alt har en pris.
Ja.
Hvis du skal være høytpresterende, hvis du skal være i gamet, så ja, så er det noen ulemper, eller i hvert fall, ikke ulemper, ubehag. Det er ikke behagelig å være høytpresterende hele tiden.
Nei, og jeg ser jo ikke på meg selv som høytpresterende egentlig, sånn sammenlignet med for eksempel fotballspillerne jeg intervjuer eller sånne ting, men det er jo nettopp derfor jeg synes de er interessante å intervjue, fordi jeg tror at et element i min, liksom, min intervjumetode er at jeg er på jakt et svar for meg selv, liksom. Hvis du skjønner. Ja. At jeg liksom, jeg vet at de menneskene er jo så ekstreme mentalt, at det, jeg skjønner at det finnes et ubehag hos dem også, og det ubehaget tror jeg ofte er det mest interessante lesestoffet. Mm. Eller
er det noe du har lært av en spiller som du har intervjuet, så du føler du har kunnet brukt i ditt eget liv?
Ja, det er jo ganske mange ting, men jeg husker, nå er det vanskelig å ramse opp akkurat ting, men jeg kan prøve å tenke litt da. Jeg har ganske nylig hatt veldig fine samtaler om disse tingene med både Sørloth og Kristoffer Ayer, som begge er ganske sånne oppegående, flinke, smarte folk som klarer å sette ord på det og sånn. Men jeg tror, jeg vet ikke, men lærdommen er nok bare at det har så utrolig mye å si hvordan innstilling du har mentalt, da, at jeg tror du kan, hvis du kan, jeg tror nok de er enda bedre på meg til å trene hodet sitt, til å bare liksom tvinge hodet sitt til å tenke sånn og sånn.
Mm-hmm.
Fordi jeg tror også at det finnes et potensial for meg til å trene opp hjernen min til at sånn, dette kommer, alt kommer til å gå dritbra. For jeg er veldig tilhenger av at jeg, hvis du ser for deg at ting skal bli bra, og tror du kan få til alt, for jeg har jo egentlig et element av det da, at jeg føler at jeg kan få til hva som helst, så tror jeg også sjansen øker for at du faktisk får det til, nettopp fordi du går inn i den innstillingen. Ikke på grunn av noen magisk manifestering, eller noe overnaturlig, men bare at det gir en viss superkraft sammenlignet med å gå inn i ting med troen på at du ikke kommer til å få det til. Og den evnen har jeg når det kommer til konkrete oppgaver. At hvis noen sier, har du lyst til å skrive denne boka, eller har du lyst til å lede denne sendingen, så er det sjelden sånn at jeg tenker, eller instinktet mitt er da alltid, yes, en utfordring, yes, en ny ting, konkret ting som jeg kan bryne meg på, og som jeg tror jeg kan få til, da. Så egentlig så bare sånn generelt så har det åpnet øynene mine for hvor ekstremt mye fotball, nei, mentalitet har å si bare i livet, og selvfølgelig i fotball. Jeg var en fotballspiller som, kanskje litt basert på de tingene du sa, var forholdsvis talentfull, ikke sånn veldig, men bare helt ekstremt preget av prestasjonsangst, særlig når det ble litt mer seriøst, jeg ble flyttet på A-laget, eller kunne trene med dem, eller spille på A-laget, eller det var noe i potten, og det var jevt og viktig, da slet jeg så mye. Eller hvis jeg spilte 2-3 kamper uten å score på rad eller noe sånt, mens tilsvarende i motsatt retning, helt enorm i flytsonen. Da. Litt sånn som Sørloth, da. Sånn, ja. En sesong, så bare går det til helvete i England, og så lånes han ut i Tyrkia og skårer, og så da bare går det helt sinnssykt bra, så drar han til Tyskland, og så går det dårlig, og fordi at han havner i sånne mentale spiraler, da, som også han er veldig preget av. Bare at jeg var liksom, så det var bare, jeg slo meg jo til ro med at jeg var jo ikke i nærheten mentalt til å takle kravene til å bli fotball, for jeg klarte aldri å slippe meg løs og leke når presset var som høyest, da.
Ja, for vi har jo hatt noen spillere innom som har ligget der hvor du ligger ish på nevrotisisme, og da pleier jo mitt min tanke å være, da bør du lære deg noen gode strategier på å bruke det riktig.
Ja, ja.
Mm. Men det jeg synes du har gjort riktig her, eller fint her, er jo å være med å belyse også at det var vel en idrettspsykolog i USA som sa, det er antageligvis en større risiko, tror du er for bra, enn at du er for dårlig. Altså, ja. Det er noe verdi i det å ha den bekymringen også. Men hvis jeg på en måte bare analyserte din profil som en idrettsutøver, så ville jeg tenkt spent på å høre hvilke strategier du kan bruke for å håndtere det. Vi hadde jo spillere innom som har lært det, men det er kanskje litt det du lærer på jobb av og til.
Ja, ja, jeg prøver jo det da. Jeg prøver liksom, jeg tror min strategi for disse tingene er at jeg er ekstrem, og jeg er veldig åpen i samtale med nesten alle jeg møter. Jeg har fått kommentarer fra fotografer i TV2 for eksempel, og ofte møter jeg dem for første gang i en leiebil i Tyskland på vei til en Champions League-kamp, hvor vi har 2-3 timer å slå ihjel. Og da kan jeg brette ut mine dypeste tanker og usikkerheter om hvordan livet er om dagen, liksom, eller sånne ting. Og så har jeg fått kommentarer fra flere av dem, som kanskje jeg er 20-30 år eldre enn meg, og kanskje har en litt annen måte, eller har hatt en litt annen måte å liksom ventilere på, da. Kanskje mindre, i mindre grad gjøre det, og i hvert fall ikke med helt vilt fremmede. Mens jeg har liksom den, jeg har virkelig ikke noe problem med det, og det er jo nettopp fordi det er et verktøy også for meg da, til å prøve å plukke opp et tips her og der, eller jeg er veldig interessert i å høre hvordan andre mennesker bare håndterer det der, det å, ja, alle vil liksom ting, alle vil i større, altså i større eller mindre grad opptatt av prestasjon, eller oppnå ting i karriere, eller i andre, på andre områder, men jeg alltid prøver liksom alltid å la meg inspirere av folk rundt meg da, og så tror jeg jo egentlig, så tror jeg jo nøkkelen til det her, for målet er jo bare å ha et bra liv, så tror jeg jo nøkkelen er jo inn i deg selv, det der med for eksempel takknemlighet kan jeg være mye flinkere på da, det å kjenne at sånn, nei, da jeg var 10 år gammel, så hvis noen hadde fortalt meg at jeg skulle ha jobben jeg har nå, da jeg var 10 år gammel, og satt og lagde mine egne fotballligaer, og tegnet aviser og forsider, og fantaserte meg bort til å nøyaktig bli fotballjournalist, liksom. Det var barndomsdrømmen min, så jeg har liksom oppnådd barndomsdrømmen min, så ville jeg jo bare vært helt i 100. Mens nå, når jeg, altså, det er jo på en måte litt trist at man, når man oppnår barndomsdrømmer, så gjør man det ofte ikke som det barnet man var, men som den voksne versjonen av seg selv. Så du ser det med helt andre øynene, og så du føles ikke sånn som du skulle føles, skjønner du? Men jeg tror den der takknemligheten rundt det da, å kjenne på at sånn, oi, jeg får faktisk lov til å reise rundt og gjøre sånn og sånn, jeg får ha denne jobben og har de folkene jeg har rundt meg og så videre, det tror jeg er mer nøkkelen hvis målet er liksom å ha et godt liv da, og være lykkelig liksom, som jo for så vidt er målet.
Men tenk, du som er flink til å plukke opp små hint fra alle stort sett som du møter, nå er du 28, tenk når du er 45, hvor mye nærmere du er til å knekke koden til et lykkelig liv, så det tyder jo på, med den innstillingen som du har, at du hele tiden lærer, du hele tiden justerer, og du hele tiden blir litt klokere på deg selv og omverden, så bærer jo det på mange måter lovnad om at livet blir sånn, kanskje slak, men en jevn kurve oppover mot lykkelighet, sånn at du faktisk kan gjøre det som er mål for mange, dø lykkelig. Men det er heldigvis veldig lenge til.
Nei, men jeg synes liksom, det er jo veien ditt, det er jeg jo veldig bevisst på, synes jeg jo, at jeg har det veldig fett på veien. Det er bare at det er liksom sånn, det er mye grubling, og det er mye opp og ned, og så videre, men toppene er jo utrolig, når vi har spilt inn en god episode, liksom, så går jeg og spiser lunsj, og prater litt om det, og da er jeg liksom, jeg er veldig god til å være lykkelig i øyeblikk, men jeg er også veldig god til å være liksom sånn håpløst, frustrert og tankefull i andre øyeblikker. Så det er, liksom, det er litt rock'n'roll oppe i hodet.
Jeg håper at du er lykkelig når vi skal runde av episoden, og vi skal hoppe videre til en ny innspilling i en annen podcast, og så håper jeg at du som hører på er lykkelig, og litt klokere etter å ha hørt på denne episoden, at du også kan kanskje være bevisst på å plukke opp små ting rundt deg fra andre i omverden for å bli litt klokere på deg selv og på livet, enten du er innenfor eller utenfor fotballsirkuset. Det som i hvert fall er helt sikkert er at vi er tilbake igjen neste uke med årets siste episode, og en annen ting som er helt sikkert er at toget suser videre i 2024 også. Så inntil videre så er det bare å henge med, og tusen takk for å høre på.
media.